Новинарите јадат ќотек, никому не му е гајле за тоа. Новинарите во Македонија во 2017 година беа тепани, киднапирани, добиваа смртни закани, се прогласуваа за предавници, имаше повици за јавен линч и беа навредувани, а институциите не успеаа да казнат ниту еден од насилниците, вели председателот на Сдруженијето на новинари на Македонија Насер Селмани на представувањето на годишниот извештај за слободата на медиумите и безбедноста на новинарите. Тој рече дека изминатата година имало 18 напади врз новинари, од кои 13 физички и вербални, а останатите се навреди, попречување во работата и уништување на нивната опрема. Новинарите се напаѓани затоа што насилниците и нивните ментори сакаат да ги замолчат, вели Селмани. Тој посочува дека најбрутален физички напад врз новинарите беше извршен за време на насилствата во собранието на 27 април.
Овие насилници физички ги нападнаа новинарите и снимателите и ги спречија да известуваат од собранието, при тоа им ги одзема и им ги оштетија камерите и мобилните телефони. Освен тоа, некои од нив под закана и на оружје беа со часови држани како заложници, а при тоа полицијата не им пружи никаква заштита.
Селмани посочува дека јавното обвинителство има оформено предмет за овој случај, сторителите се идентификувани, но за жал не се изведени пред лицето на правдата. За разлика од предходните години, полицијата сега ги наоѓа нападачите и поднесува пријави, но предметите заглавуваат во обвинителството и ниеден насилник не е изведен пред лицето на правдата, вели тој. Во јавното обвинителство пак велат дека активно работат на сите предмети во кои постојат индиции дека е извршен напад врз новинари и оти на Сдруженијето на новинари му доставиле детален преглед на сите вакви случаи со информација за тоа до каде е постапката во секој случај поединечно. Од евиденцијата јасно се гледа дека ниту еден предмет не е заглавен во јавното обвинителство, туку дека се постапува во сите случаи за кои е добиена пријава и во кои има индиции за сторено кривично дело, велат во обвинителството. Како извор на насилствата во 2017 година, Селмани посочува дека во 95% од случаите нападите се извршени или мотивирани од предходната власт, предводена од ВМРО-ДПМН. Загрижува што и по промената на власта обвинителството не покажува поголем интерес за процесуирање на овие напади, вели тој. За насилствата врз пратениците на 27 април веќе има осудени, обвинети и притворени, но не и за нападите врз новинарите кои беа во собранието.
Тоа е двојниот аршин. Тоа е вистинската слика за грижата на новата власт за слободата на говорот и слободата на медиумот.
Над 20 новинари биле цел на насилствата на 27 април, а 6 мена го пријавиле тоа во Сдруженијето на новинари. Нападната беше и нашата новинарка Зорана Гаджовска-Спасовска, која беше удрена и беше уништена камерата. Председателот на Радио Слободна Европа Томас Кент уште тогаш ги повика македонските власти да спроведат темелна истрага за случувањата, за да се осигура дека насилството врз новинарите нема да помине неказнето и дека сите новинари ќе може безбедно да си ја вршат својата работа.